Recimo, poslanica apostola Jovana, to je druga poslanica, ima samo jednu glavu, znači poslanica apostola Jovana, prva glava od 7. stiha. Jer mnoge varalice izađoše na svet koji ne priznaju Isusa Hrista da je došao u telu. Taka je varalica i antikrist. Čuvajmo se dakle da ne izgubimo ono što uradismo, nego da primimo potpunu platu. Svaki koji prestupa i ne ostaje u učenju Hristovoj, taj Boga nema, a koji ostane u učenju Hristovom, on ima i oca i sina. Ako neko dolazi vama i ovo učenje ne donosi, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte se sa njim. Jer ko se pozdravlja sa njim, učestvuje u njegovim zlim delima.
Amen.
Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, evo nas danas u tvojoj prisustvu ovoga popodneva, ove večeri, Otče. Sada se nalazimo, Otče nebeski, na još jednoj službi, Otče, da damo tebi slavu i da proslavljamo tvoje sveto ime, jer ti si svet. Kao što su anđeli pevali svet, svet, svet je Gospod svemogući Bog, Otče, oni su krilima zaklonili tvoja lica, jer nisu mogli da gledaju Božju slavu. Otče nebeski, a prorok je rekao da su njima dana krila, Otče, da bi oni prekrivali tvoja lica i da bi na taj način pokazali svoju poniznost i da bi bili čisti u prisustvu svetoga Boga. Otče nebeski, a mi koji smo rođeni kao grešnici, Otče, nama je dana krv Isusa Hrista i mi ti zahvaljujemo, Otče nebeski, zato što krv Isusa Hrista stoji između nas i Boga i to je naša vera. Otče nebeski, to je vera svakoga deteta Božijeg, to je vera koja jednome dana svetima onaj ko veruje i ko zaista ima Božiju veru, on veruje da krv Isusa Hrista stoji između njega i Boga. Otče nebeski, mi smo tako zahvalni za krv, Otče, što si ti poslao svoga sina da umre za nas i za naše grehe. Tako smo sretni i tako smo zahvalni što nikakav naš trud i naš napor i naša dela, dobra dela nas nisu spasila. Otče, mi smo spaseni milošću i kroz žrtvu krvi Isusa Hrista. Jer on je bio za razapet za naše grehe. On je bio razapet na krstu Golgote i njegova krv je prolivena. I njegovim ranama mi smo izlečeni. I on je otišao u pakao umjesto nas. I on je uskrsnuo za naše opravdanje. I on je proslavljen i uznet je u nebo da sedi sa desne strane veličanstva. I ne samo da je razapet za nas, nego kroz 7 crkvenih doba on sedi na prestolu Božijem i on može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Jer je pisano, Otče nebeski, da je on visoki svešteni, prvosvešteni koji može biti dodirnut osjećanjima naših slabosti. Tako je dovoljno nekad, Otče, da izlijemo svoje srce i da samo kažemo kako se osjećamo i da osjetimo to veliko olakšanje, tu veliku prisutnost Božiju. Jer upravo mi smo dodirnuli sveštenika na nebesima, Gospoda Isusa Hrista. Otče nebeski, za tvoju nevestu, čak i u ovom prelavanju vremena kada si stišao sa neba na zemlju, kada si uzeo knjigu i prelomio pečate i kada je jagnje istupilo napred, mi smo tako zahvali i tako smo sretni što je jagnje istupilo napred, Otče, zato što je Jovan video lava Judinog plemena koje je pobedio, ali onda kada je ta vizija došla i kada je si ti istupio napred Isuse, to je bilo jagnje koje je bilo zaklano pre postanka sveta i čak sa knjigom pečata u rucima ti si još uvek jagnje i to jagnje i ove večeri i ove noći može biti dodirnuto osjećanjima naših slabosti. I ove večeri, Otče nebeski, mi možemo svoju dušu osloboditi od tereta i svoju savjest od mrtvih dela. Dovoljno je, Otče nebeski, da budemo iskreni, da dođemo u molitvu i da dodirnemo to jagnje Božije. Tako kao što je prorok govorio na isceliteljskim službama, samo dodirnite njega. Nema potrebe da dodirnete svoga prijatelja i brata koji sedi pored vas, nema potrebe da dodirnete stoj ili stolicu, dodirnite njega zato što je on sveštenik na nebesima i on može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. Bože nebeski, tako smo sređeni, Otče, što si ti jak, iako smo mi slabi, ti si jak. Otče nebeski, iako u nama nema snage za hrišćanski život, ali ti si naša snaga. Iako u nama nebeski, Otče, nema sposobnosti, ali ti si naša sposobnost, ti si naša pravda, ti si naša pobjeda, Otče nebeski, ti si naša mudrost, kao što pismo kaže, to je ono što ti jesi za nas. I mi smo tako sretni što te imamo, Isuse, večeras i molimo te da posjetiš ovu službu. Molimo te, nebeski Bože, da blagosloviš tvoju reč, zato što znamo da vera dolazi od tvoje reči. Otče nebeski, mi nismo dostojni da uzmemo knjigu i da otvaramo i da listamo ove stranice. Upravo smo nedostojni. Upravo smo grešnici, Otče nebeski, ali ti si sveštenik još uvek. I ti možeš biti dotaknut osjećanjima naših slabosti i ti razumeš naše slabosti, kakve god one bile. Mi se predajemo u tvoje ruke. To je jedna od predivnih stvari u Bibliji. On je razapet za naše grehe, njegovim ranama mi smo izlečeni. Krv Isusa Hrista je očistila našu savjest od mrtvih dela. Krv Isusa Hrista nas je posvetila, tako da je on naša pravda. On je naš posvetitelj, on je naš iskupitelj, on je naš lekar koji leči sve naše bolesti i to je jednostavno Isus Hrist za nas. Dakle, sve u svemu je Hrist i bez Hrista mi ne možemo ništa. Dakle, on je naša pobjeda, on je naša snaga i upravo je prorok to govorio, samo se prepustite nje. To kada je govorio o duhovnim darovima i o korištenju duhovnih darova, on je rekao, ja ne mogu ništa sam od sebe uraditi, niti ova linija rezonovanja i raspoznavanja tajni srca može doći od mene samoga. niti ja mogu stati ovdje pred vas i reći vam kako se zovete i odakle dolazite i od čega bolujete, niti ja to mogu uraditi, ali on kome je u meni. On kome sam se ja prepustio, on kome sam ja dozvolio da živi i da manifestuje sebe kroz mene, on koji živi sada u nam. Niti je prorok mogao reći revericama da postanu i da se pojave tamo na planini, niti je mogao zaustaviti oluju, niti je mogao izgovoriti reči kojima je rak otišao sa tela njegove žene, niti je mogao dati život i krštenje svetim duhom sinovima sestraha tije raj, niti je mogao vratiti ribi život, nije to mogao on uraditi, jer onaj koji živi u njemu, Krist koji živi u njemu, pomazanje koje je bilo u njemu i kome se on jednostavno prepustio. I to je ta predivna stvar. Dakle, mnogo je, ako već treba da učimo nešto, ako treba da naučimo nešto ovdje dok smo na zemlji, onda to nije kako da budemo dobri, nego kako da se prepustimo. I to će biti naša tema večeras, prepuštanje Svetome Duhu. Jedino što je prorok ikada uradio u svojoj službi i u svojoj karijeri, zovite to kako hoćete, jeste da se on prepustio djelovanju Svetoga Duha. I svaki put kada čovjek unese sebe, unese svoje ideje, unese svoju mudrost, unese svoju pamet, uvijek će napraviti nekakvu glupost i napraviti nekakvu štetu. Ali onda kada se nauči jednostavno prepustiti Svetome Duhu i kada dozvoli Svetome Duhu da deluje kroz njega i da manifestuje sebe kroz njega, Sveti Duh će uraditi ono što ljudi ne mogu da uraditi. Dakle, i sva tri poteza proročke službe su bili potezi prepuštanja. Niti je prorok mogao uhvatiti nekoga za ruku i onda njegova ruka otekne i onda on kaže od čega boluje i onda se pomoli za tu osobu i ta bolest napusti tu osobu i njegova ruka se vrati u normalno stanje. Nije mogao to uraditi ljudskim idejama, nije mogao to uraditi ljudskom pameću, nije to mogao uraditi ni na jedan ljudski način. Jedino što je mogao da uradi jeste da se prepusti i da ima povjerenja u Svetoga Duha, u Krista, da će on biti tu te večeri na tome mjestu i da će manifestovati sebe za Božju slavu. Ništa drugo prorok nije mogao da uradi, ništa drugo nije ni uradio i puno puta on je dolazio na službe i umoran i opterećen i bio je u mnogim putovanjima i išao je sa mjesta na mjesto. Jedino što je mogao učiniti i prepustiti.
Amen.
I čak je govorio da duhovni dar nije ono što ljudi misle, da im Bog da nešto pa onda oni to imaju. Duhovni dar upravo znači imati sposobnost da se prepustite Bogu. Prepusti Bogu da prorokuje kroz tebe, prepusti Hristu da govori kroz tebe, prepusti Hristu da leči kroz tebe, prepusti Hristu to da uradi, zato što ti to ne možeš i tvoj intelekt će uvijek izneveriti, zato što je intelekt i mudrost i pamet svakoga čovjeka su uvijek izneverili, dokazano je kroz doba, dokazano je kroz vrijeme, dokazano je kroz istoriju, uvijek su izneverili. Ljudska pamet je uvijek izneverila kada je pokušala da čak da služi Bogu. Čovjek svojom vlastitom pameću i ne treba da služi Bogu. I sada vidite dokle smo došli sa tim intelektualnim evanđeljem, sa intelektualnim koncepcijama, sa ljudskim idejama, dokle smo došli ovdje na kraju vremena, na kraju Laodikejskog crkvenog doba, pred vratima uznesenja, pred vratima velikoga suda, pred vremenom kada će milost završiti, sa intelektualnim ljudskim idejama, sa ljudskom pameću, sa ljudskom snagom, mi smo došli do samouništenja. I upravo je civilizacija prešla taj put od pričanja do samouništenja. I mi možemo vidjeti, jer ovaj tekst koji smo čitali ovdje u druga poslanica apostola Jovana govori o Antihristu, a sada mi možemo ovo gledati kroz most vremena, zato što apostol Jovan je ovo pisao ljudima koji su živjeli u njegovom danu. I on kaže jednu jednostavnu stvar, ko su varalice? Kaže, svako onaj ko ne priznaje Isusa Hrista da je došao u telu, on je varalica i on je Antihrist. Zato to su veoma jake reči i naravno one su istinite. Svako ko ne kaže da je Isus Hrist, da je Bog u telu, on je varalica, došao je da vara ljude, isto kao što je zmija to uradila u Edenskom vrtu sa Evom, došao je da vara ljude, došao je da ih prevari, došao je da ih ubije i on je Antihrist i on je neko ko je Hristov protivnik. I ovdje apostol Jovan kaže svako i mnoge varalice su izašle na svijet. A mi sada govorimo o njegovom vremenu, mi govorimo o ranoj crkvi i prorok je rekao i kada su pečati bili otvoreni u prvom pečatu mi vidimo da duh koji je izašao jeste Antihristov duh. I ovdje apostol govori o tim ljudima, a možemo se vratiti u prvi pečat i vidjet ćete kada je prorok govorio o jahatu beloga konja da je on rekao da je on jedan varalica. Varalica koja je izašao da vara ljude. I ovdje mi vidimo da su mnoge varalice izašle, I prorok kaže u otvaranju prvoga pečata, to je neko ko se izdaje, ko se pretvara da je Krist, ali nije, on je Antihrist. I mi Antihrista vidimo u prvome pečatu i vidimo ga kako jaše sa beloga na crvenog, crnoga i na kraju bledoga konja, jedan isti jahač koji menja svoje maske i menja svoje ponašanje kroz sedam crkvenih doba. Ali ovdje na kraju crkvenih doba, ono što je počelo kao bezazlena priča u efeškom crkvenom dobu, u laodikejskom crkvenom dobu se završava kao jedan užas organizovane religije. I ako bi se mogli vratiti kroz vreme, i ako bi mogli danas živjeti u danu u kome apostol Jovan pisao ove stvari, on bi se okrenuo oko sebe, nije postojao papa u Rimu, nije postojala rimokatolička crkva u njegovo vreme, nije postojao, nisu postojali protestanti, niti je iko ikada čuo za reformaciju, tako nešto nije postojalo ni kao ideja, sve te stvari su trebale da se dogode negdje u budućnosti, ali ono što je postojalo u njegovo vreme je bilo je mnogo ljudi koji su došli sa svojim idejama, sa svojim pričama, sa svojom pameću da uguše djelovanja Svetoga Duha u crkvi. I danas kada vi dođete kroz sedam crkvenih doba i dođete do ovoga vremena, vi imate sve, imate naravno i priču, ali vi imate organizovanu religiju, rimsku crkvu, imate rimokatoličku crkvu koja ima gotovo milijardu vernika po cijelom svijetu, imate njenoga papu koji sedi na njenom čelu i koji će biti utelovljen i antihrist na kraju vremena, imate milijardu ljudi koji veruju da Marija sedi na nebesima i da posreduje za njih, imate milijardu ljudi koji nose i mole se svecima i čine spiritizam, imate milijardu ljudi koji danas žive na idolopoklonički način, a pripadnici su samo te jedne najveće organizovane religije. Možete li to zamisliti? Milijardu ljudi koji se deklarišu kao rimokatolici, i oni to jesu, manje ili više ozbiljni, manje ili više trezveni, rašireni po cijelom svijetu na svim kontinentima, dočekuju svoga idola, dočekuju svoga vođu, dočekuju svoga papu, ide od zemlje do zemlje, prave mu dočeke, prave mu spektakularne stvari. Milijardu ljudi. A u vreme apostola Jovana to je bila samo jedna priča. Nije postojao Pontius Rimu, nije postojalo izgrađeno svetilište u Vatikanu, nije postojalo ovo što mi danas imamo po crkva katolička po svakom evropskom mjestu, nije su postojale katedrale po velikim evropskim gradovima, sve ono što mi danas znamo kao organizovanu katoličku crkvu nije postojalo u vreme apostola Jovana. Ono što je postojalo u vreme apostola Jovana jeste samo jedna jednostavna priča. Pojavio se neko sa jednom imaginarnom idejom da je Bog uzvisio Mariju kada je umrla i da je postavio da ona bude na mjestu na kojem se nalazi i Hrist. On je rekao, pored Marije, pored Isusa, Bog je postavio i Mariju da posreduje za nas. Jedan čovjek sa jednom idejom, sa jednom imaginarnom idejom, i prvi put kad su je čuli vernici, vjerovatno im je bila smiješna ideja. Vjerovatno je mnogima izgledala kao glupa ideja, i te ljudske ideje koje su suprotne Božjoj reči su u stvari u suštini glupe. Pogledajte kako apostol Pavle govori, kako on objašnjava ljudima u poslanici Korinćanima i kažu neki među vama govore da nije bilo uskrsnuća. Pa ako nije bilo uskrsnuća, ako Hrist nije uskrsnuo, onda je uzaludna vaša vera. Sve ovo što radite, sve ovo što proslavljate je potpuno uzaludno i mi smo lažni proroci ako on nije uskrsnuo. Ali se upravo pojavilo nekoliko pametnih ljudi koji su to pričali i niko ih nije mogao zaustaviti. A prorok 2000 godina kasnije od toga vremena u knjizi sedam crkvenih doba kaže kada je to počelo, izgledalo je tako bezazleno. Kada je ta stvar počela, u njenom početku ona nije djelovala opasno i sada Satana je jahao na svome belome konju. I mi moramo da budemo oprezni ovdje zato što je njegovo završno jahanje pomešanih boja. Ono se nalazi kao mešavina svih boja i sve taktike koje on koristio kroz sedam crkvenih doba su danas sažete u jednu veliku taktiku. Ali kada je to je počelo kao jednostavno rezonovanje, kao pričanje priče, kao čudna ideja. A ovdje apostol Jovan kaže, pojavile su se mnoge varanje. Mnogi ljudi sa mnogo ideja. Mnogi ljudi sa mnogo teorija su dolazili među hrišćane i pričali su svoje priče. I to izgledalo zanimljivo. Ali je u početku, kaže prorok, delovalo bezopasno. To čak u prvom crkvenom dobu nije bilo uobličeno u neko učenje, zato što je jako puno ljudi došlo sa jako puno ideje. Jako puno ljudi se pojavilo sa jako puno ideje. Ono što im je bilo zajedničko jeste da je sve ono što su oni govorili bilo suprotno onoj Božjoj reči koju su govorili. Jako su. Je bila ta zajednička. Nije bilo uskrsnuć. Apostoli su rekli, pa mi smo njega vidjeli kad je uskrsnuo. Mi smo vidjeli da je on bio mrtav na krstu Golgote i mi smo svedoci tome da je razapet. Mi ne moramo to čak ni verovati, mogao im je Toma reći. Ja sam video da je on ustao iz groba, ja sam dodirnuo njegove rane, ja sam opipao njegovo telo, ja sam svedok, moje oči su gledale da je on uskrsnuo.
Amen, amen, amen.
Moje oči su gledale i to je mogao reći apostol Petar. Ja sam također toga dana vidio njega kako je uskrsnuo. To je mora reći Marija koja se prvo javio. To su mogli reći svi oni. Oni su vidjeli. Oni to ne moraju verovati. Oni su to vidjeli.
Amen.
I oni su to propovedali. Nema tu verovanja. Oni su vidjeli i onda su svedoci toga. I došli su i rekli su ljudima, vidjeli smo da je on uskrsnuo.
Amen.
I to je bio temelj hrišćanske vere. Bog je poslao Mesiju, proroštvo koje je dato kroz proroke Staroga Zaveta ispunilo se u njihovome vremenu. Isus je taj obećani Mesija, on je bio razapet po proroštvima i uskrsnuo je treći dan po pismu. I to je temelj hrišćanske vere bio i ostao i ne može se menjati, naravno. A onda se pojavi neka pametna osoba koja dođe među te hrišćane, među vernike koji veruju tu jednostavnu stvar i kaže, znate šta, uskrsnuće se nije desilo, to je jedan duhovni događaj, to je jedna metafizička priča, to je jedna simbolika i ko zna kakve sve gluposti tamo nisu izgovorili i to je počelo da se širi. U početku je delovalo smešno, u početku je delovalo bezazleno, ali je uzimalo maha i postajalo način života. I to je stvar koja se desila u prvom crkvenom dobu, da je ljubav mnogih ohladila. Imam protiv tebe, rekao je Bog efeskom crkvenom dobu, seti se odakle si otpao i prva dela čini. I prorok kaže da je ono što se desilo, da se žar koji su oni imali za Boga u početku počeo gasiti. I kako oni, kako su gubili vatrenost, ono što su dobijali kao zamenu za njihovu vernu službu Bogu je upravo bilo rezonovanje i prazna priča. Sada oni su bili crkva koja je bila motivisana u početku i to niko ne može osporiti. Oni su bili crkva koja je imala svoj veliki i jaki dinamizam. Oni su bila crkva na koju je izliven Sveti Duh. I taj Sveti Duh kada je izliven na njih, on je zapalio njihova srca i mi vidimo kako su oni izašli sa vatrom Božijom i oni su išli okolo, polagali ruke na bolesne i lečili su bolesne. Oni su se molili za bolesne i bolesni su ozdravljali, oni su izbacivali đavole napolje, oni su vidjeli vizije, oni su sanjali snove, oni su propovedali evanđelje celome svetu, svakome stvorenju i to je bio njihov dinamizam u njima koji ih je vukao napred. I sada dok su bili dinamična crkva koja je bila usmerena na to da ide po celome svetu, vi ne možete nikada to čitati na jedan drugačiji način nego što Isus rekao, idite po celome svetu.
Amen.
Idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Onaj ko bude verovao i krstio se spasit će se, onaj ko ne bude verovao osudit će se. Sada da bi se ispunila, i to možete čitati i kao zapovest, slobodno, zašto ne? Dakle, propovedanje evanđelja je Božija zapovest, a mi znamo da Isus rekao, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. I onda vi imate danas cele denominacije koje se okreću ka 10 Božijih zapovesti, pokušavajući da vam kaže, kao vam kažu celo vreme samo jednu stvar, morate držati subotu kao Božiji dan. Znate, i iznad, vi možete danas reći da u hrišćanskom denominacijskom svetu postoje dve proklete dogme. Jedna je marijanstvo, a druga je subota.
Amen.
Jedna je verovanje u Mariju, da je ona posrednica na nebesima i stavili su nju iznad Boga i načinili su je boginjom neba. A druga prokleta stvar u tom denominacijskom svetu je upravo subota, zato što je subota uzeta za njih kao pečat Božijeg spasenja. nikada taj dan ne bi bio problem da neko kaže ja vjerujem da je subota sedmi dan. Dobro, nedjelja je osmi, pa dobro, u redu, i čak to tako i jeste. Isus je uskrsao prvoga dana u nedjelji i to nema nikakve veze. Ako bi neko rekao ja hoću da se taj dan odmaram, da posvetim Bogu, hoću taj dan da posvetim molitvi, hoću da postim taj dan, hoću da svoje misli usmerim na Boga, hoću da čitam Bibliju, hoću da proučavam Sveto pismo, hoću da se hranim na Božjoj reči, to ne bi bio nikakav problem da je to tako. Ali oni kažu, ako ti to ne radiš, ti imaš žig zveri. A ako držiš subotu kao Božji dan, onda ti imaš pečat Božji. I kada napravite od takve stvari jednu dogmu, onda vi izlazite van Božje volje i kada uđete u to, vi bivate prokleti sa tim stvarima. Zato što je proklet onaj koji će uzeti dan koji je Bog stvorio i načiniti od njega pečat Božijeg spasenja. Znate, pečat Božijeg spasenja je Hrist. Hrist je pečat Božijeg spasenja, a mi smo Svetim Duhom zapečaćeni do dana izbavljenja i Sveti Duh je taj pečat. Sveti Duh je taj pečat, a onda odbaciti pečat Božji koji je Sveti Duh i uzeti dan jeste prokletstvo. I ljudi koji to rade i propovedaju takve dogme su prokleti ljudi. Prokleti ljudi. Dajući ljudima subotu umjesto Svetoga Duha. I zato je Bog poslao proroka da kaže ljudima tu jednu stvarnu stvar. Dan gospodnji je dan dolaska Isusa Hrista, nije određeni dan. Nama nije zapoveđeno i nije nam naređeno da svetkujemo bilo koji dan. I onda oni hoće da vas vrate u 10 Božjih zapovesti da kažu to je iznad svega važno jer je to Mojsije rekao u 10 zapovesti. Znate, a ono što Isus Hrist rekao, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju, to ljudima zvuči kao molba, verovatno. Ali to je također Božja zapovest. Idite po celome svetu. Nije rekao molim vas, idite po celome svetu. Ili bilo bi jako lepo i korisno da idete po celome svetu. Nego je rekao idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. I onaj ko bude verovao i krstio se spasit će se, onaj ko ne bude verovao sudit će. I to je ta jednostavna stvar. Idite po celome svetu i samo recite ono što verujete svakome stvoreku. Nije važno u kakvom stanju ga nađete, nije važno kojoj religiji pripada, nije važno kakav je duh na njemu, idite i propovedajte ovo evanđelje celome svetu, svakome stvorenju, i ako se nađe vera u ljudskom srcu, on će biti spasen, ako ne bude verovao, bit će osuđen. Sada kada je Sveti Duh izliven na njih, vidite prva stvar koju su oni činili, prva stvar koju su oni činili posle izlića Svetoga Duha, a sa Svetim Duhom je izlivana Božja ljubav u njihova srca i ne možete poreći da je to tako. Poslanica Rimljanima to kaže, ljubav Božja je izlivena Svetim Duhom u naša srca. I prva stvar koju su oni radili jeste da su propovedali evanđelje celome stvorenju, počevši od Jerusalima pa nadalje. To ih je razlikovalo od uplašene crkve. Jer u dane uskrsnuća Isusa Hrista, oni su bili preplašena crkva. Doduše, oni su verovali da je Isus Mesija, oni su verovali i nisu više mogli da se vrate nazad u denominacije, oni su znali nešto, kao što mi znamo da je William Branham prorok, mi znamo da je to ispunjena Božja reč u ovome danu, ali oni su bili toliko preplašeni da nisu smeli nikome ništa da kažu o onome što veruju. Sve dok Sveti Duh nije bio izliven na njih. Sve dok Sveti Duh nije bio izliven na njih, a kada je Sveti Duh došao, oni nisu imali nikakav problem sa tim da kažu ljudi, ja verujem da je Isus Hrist Bog, ja verujem da je Bog poslao svoga sina, ja verujem da treba da se pokajemo i krstimo u ime Gospoda Isusa Hrista, i kada sve saberete i oduzmete, vi ćete vidjeti da samo to možete danas da uradite za Bog. Imate ljude koji čekaju da im Bog da neku vrstu dara, da bi oni sa tim darom mogli služiti Bogu, ali je zanimljiva stvar da postoje tri velika dara koje je prorok imao, dakle, božansko lečenje, otkrivanje tajnih srca i na kraju izgovorena reč. A taj treći potez izgovorena reč je i propovedanje Božje reči. A sada taj treći potez, ja nisam znao tu stvar i nisam je video na takav način, Vi ćete vidjeti jedna od stvari koja je karakteristična za svih pet slučajeva, kada je Bog pomazao Vilijama Brahama da izgovori reč. Jeste da je ta reč trenutno ili gotovo trenutno bila manifestovana u realnosti. Sada treći potez ne može biti odloženo dejstvo da vi dođete i kažete nešto i onda čekate godinama da se to desi. Jer treći potez u službi brata Brahama je imao trenutnu manifestaciju odmah. Kada je rekao: Olujo, idi na svoje mjesto i svi sunce sijaj nad ovom planinom naredna tri dana, to se dogodilo u ta tri dana.
Amen.
Ili kada je rekao: ruka gospodnja će uzeti rak sa tela moje žene pre nego što je ruka doktora dotakne, to se desilo baš toga trenutka, pre nego što je doktor dotakao njegovu ženu, ruka gospodnja je uzela taj rak. Ili kada je to bilo sa sinovima sestra kad je raj, dajem ti ih u ime Isusa Hrista, tog trenutka su primili svetoga duha. Tog trenutka su primili svetoga duha. Ista stvar je bila i sa možda jednim od velikih primjera, to je to su veverice koje su došle u egzistenciju, u postojanje. Čim je rekao: jedna veverica će doći iz onoga pravca, toga trenutka ta veverica se tamo pojavi. I ribica također. Riba kada je vraćena u život, dobro mi zovemo ribica, tako je prevedeno, vraćena je u život kada je prorok to izgovorio, trenutno se vratilo. Tako da, čekajući na treći potez, mi možemo vidjeti da to neće biti samo propovedanje Božje reči, ali treći potez jeste i propovedanje Božje reči. Prorok je to rekao, mnogo puta je to ponovio, najčešće je to ponovio u dušama koje su sada u zatvoru. Treći potez jeste propovedanje Božje reči. Ali, imamo i taj deo u tih pet primjera i mi čekamo na to i mi treba da čekamo na to zato što će to da se desi. Zato što će nevesta Isusa Hrista biti pomazana na takav način. Zato što će to, ta vrsta pomazanja, i prorok je rekao da ta vrsta pomazanja koju on imao na planini nije bila na ljudskom biću od dana Isusa Hrista do dana kad se to pojavilo na njemu. To je nešto specijalno i prorok je to objasnio kao potpuna vera, potpuna sigurnost, kao 100% vera koja je pala na njega. Rekao je: kada to zahvati čovjeka ili kada me je to zahvatilo, to je bilo nešto kao što je bila savršena vera.
Amen.
Ja ne znam kako će to doći i na koji način će se to manifestovati, ali ja znam jednu stvar, da će to biti pomazanje koje je na vama i da to kada se bude izgovorilo neće imati dejstvo za narednih 5 do 10 godina, to će imati trenutnu manifestaciju.
Amen.
To će biti trenutna manifestacija i znate, to nas čeka, zato što mi ulazimo u to vreme i prorok je čak u proroštvu jasno razgraničio i rekao je: kada Svetski savez crkava bude vršio pritisak na nevestu, vi ćete vidjeti treći potez manifestovan u punini svoje sile.
Amen.
To je proroštvo. I kao što se sve što je prorok rekao desilo, desit će se i ovo i mi treba da budemo duhovno osjetljivi, zato što to će biti prepuštanje, podređenje i duhovna osjetljivost.
Amen.
Treba da znate još jednu stvar, da za ovu stvar prorok kaže: ljudi su izimitirali sve vrste darova i đavo može oponašati svaku vrstu dara koju ima Bog, ali za ovu stvar, za ovaj dar, za ovo pomazanje neće biti mimike, neće biti glume, neće biti poliranja, neće biti nikakve imitacije, ovo će se ili desiti ili ne. Sa tim pomazanjem neće biti igre, niti je prorok ikada se, niti se pomazanje koje je bilo na proroku ikada igralo, kada je bio pomazan da uhvati čovjeka za ruku, da ga dodirne, to je bilo pomazanje koje je bila apsolutna istina, Hrist ne laže, on zna sve o toj bolesti. Godinama pre nego što je njegova žena i dobila rak, on je uhvatio svoju suprugu za ruku i to je pokazalo da taj rak živi tamo negdje u njenome telu. Taj dar je bio iznad svake medicinske nauke iznad svakog medicinskog ispitivanja i iznad svega toga taj dar je pokazao da je to tamo, taj dar nikada nije lagao zato što je to bio Krist. Nikada nije izneverio u tome da otkrije tajne srca i nikada vizija nije rekla ništa pogrešno proroku, a onda kada ga je to pomazanje trećeg poteza zahvatilo, kada je rekao Luji idi na svoje mjesto, otišla. Tog trenutka se počelo razvedravati. I zaista nije bilo svedoka osim Boga i Vilijama Brakama tamo da je on to izgovorio. I mi danas ne možemo to znati da se desilo ni na koji drugi način osim verom u prorokovu reč.
Amen.
Mi verujemo da se to desilo zato što je prorok rekao da se desilo.
Amen.
Zato što je prorok rekao, mi to znamo da se desilo, ali on je bio tamo na toj planini.
Amen.
I to pomazanje mu je u stvari reklo vrati se nazad, otišao i rekao je Olujo, idi na svoje mjesto. I ti sunce sije nad ovom dolinom naredna tri dana i sijalo je po reči gospodnje.
Amen.
A kada to pomazanje zahvati prorok, kaže to je nešto kao savršena vera, nešto kao apsolutna sigurnost, nešto što koliko ja to vidim će biti trenutno.
Amen.
To nije čak čekanje na obećanje. Zato što verom vi možete imati svako obećanje Božije baš sad. Dakle, njegovim ranama vi ste izlečena osoba. I ako ćete to uhvatiti u veri, i ako ćete reći Gospod Isus Hrist je moj lekar, možda će trebati da prođe neko vrijeme. Bog vam nije obećao vremenski kada ćete biti izlečeni. Bog je rekao da ste vi njegovim ranama izlečeni na Golgoti. Kada će se to pokazati u vašem telu, to je na Bogu, ali to će se pokazati.
Amen. Amen.
Vama je danas potrebno strpljenje da čekate na obećanje. Hvala Bogu, mi imamo Božju strpljivost koja se gradi u nama svakim danom. Iz pobjede u pobjedu mi se učimo čekati na Gospoda. Ali za treći potez neće vam trebati strpljenje. Za treći potez to će biti nešto što bi mogli nazvati ekstra dar za crkvu zadnjega vremena. Zašto će to Bog uraditi? Ja ne znam. Kako će to posljedice imati na nespašene? Ja također ne znam, vidjet ćemo. Kao što je brat iz Rumunije na kampu pitao oko tog trećeg potesa, ono što ja mogu reći, mi danas ne možemo znati, kogod vam kaže da zna kako će to biti, ne govori vam istinu, zato što je to proroštvo, proroštvo je izgovorena Božja reč, a Bog tumači svoju reč događanjem toga. Drugim rečima, kada je Malakija rekao doći Ilija prorok, to je bilo proroštvo i ljudi su mogli nagađati kako će se to desiti na kraju vremena, sve dok se nije desilo. A kada se to desilo i kada je Bog poslao Vilijama Brakama, pa to je bilo tumačenje proroštva.
Amen.
Bog je rekao i to se desilo i mi smo gledali svojim očima i tumačenje Božje reči je kada gledate svojim očima ono što je Bog obećao.
Amen.
Tumačenje Božje reči nije teologija, tumačenje Božje reči je događanje onoga što je rečeno. Zato ako vam niko danas kaže da zna kako će biti u Izraelu u vrijeme kada dođu dva proroka, on vam ne govori istinu, zato što je to proroštvo, a tumačenje toga će biti događanje toga. Dok se to ne dogodi, mi možemo pretpostavljati, mi možemo imati zanimljive ideje, mi možemo nagađati o tome, ali ne možemo biti apsolutno sigurni zato što postoji deo Božje misterije u svemu tome i to će biti otpečaćeno i odmotano do kraja događanjem
istorije.
Da li su to Mojsije i Ilija koji će doći sa neba na zemlju? Mi to ne znamo. Da li su to Mojsije i Ilija, dva čovjeka sa duhom Mojsije i Ilija koji su sad u Izraelu i koje Bog priprema za tu službu i već su živi? Mi to također ne znamo. Zato što će vrijeme to pokazati, događaji će to pokazati, a Bog tumači svoje reči tako što ih ispunja.
Amen.
A znate, i treći potez mora biti ispunjena stvar.
Amen.
I ona će biti ispunjena događanjem toga, sada ono što je fenomenalna stvar, vi niste deo proroštva o Izraelu, zaista niste, vi možete gledati na Izrael kao na Božji sad, možete gledati na Izrael kao Božji časovnik, ali vi niste deo te priče. Mi smo paganska nevesta, to je tačno ono što mi jesmo i mi se ponosimo tim. Mi nećemo da idemo u Izrael, mi ne treba da idemo u Izrael, mi ne treba da imamo želju da idemo u Izrael. Mi smo paganska nevesta, mi smo crkva Isusa Hrista, mi smo izabrani iz svakoga naroda, jezika i nacije, mi smo izabrani da budemo njegova žena, mi smo izabrani pre postanka sveta i mi se ponosimo tim.
Amen.
I za nas je prorokovano, sada zapamtite, da će pre uznesenja crkve doći veliki dar na crkvu, da će doći veliki dar u poniznosti Božjoj i u jednostavnosti Božjoj, i za vas je prorokovano da će pomazanje doći na vas.
Amen.
Znate, vi niste samo neko ko treba da bude posmatrač. Sada, ako vas zanima proroštvo o Izraelu, vi niste deo te priče. Što manje mislite na to, bolje je za vas, zato što to nije prorokovano o vama.
Amen.
Bog se sa paganima Izraelcima ne bavi u isto vrijeme, i kada nevesta ide gore, Bog se obraća Izraelu i cijela nacija će se obratiti u jednom danu. Pa kako, kogod kaže da znalaš? Samo vas laže prvo sebe, pa onda verovatno i vas, zato što to niko ne može znati, jer je tajna, ključ Božijeg proročanstva jeste da se pre vremena, koje je određeno za nešto, ne zna o tim stvarima. Niko nije znao za nevestino probuđenje dok nije došao prorok i objavio nevestino probuđenje. To je bila misterija napisana u knjizi, i onda je došao prorok i najavio je to vreme. Ljudi su živjeli stvari i radili su stvari ispunjavajući pisma, da nisu znali da to radi. Ljudi nisu znali dok prorok nije došao i pod pomazanjem Božijim rekao. Luter je bio glasnik petog crkvenoga doba. Sam Luter nije znao da je to bilo. On nije bio prorok, on je bio reformator. I njemu punina Božje reči nije došla. Nije bilo vreme da bude otkrivena tajna sedam zvezda koji se nalazi u Božjoj ruci. On je ispunjavao proroštvo, proroštvo se ispunjavalo u njegovom životu, ali on sam,
amen,
to nije znao.
Amen.
Niti je znao Vesli da je on glasnik filadelfijskog crkvenog doba. On je samo bio čovjek koji je znao za sebe, ja imam službu, Bog me je pomazao da propovedam posvećenje, Bog me je pomazao da jašem na ovim konjima i da širim radosnu vest evanđelja, ja ću to raditi, ja ću propovedati posvećenje dok god hodam ovom zemljom, molit ću se za bolesne, radit ću sve te stvari. To je sve što je on znao. Da ga je neko pitao, jesi ti anđeo filadelfijskog crkvenog doba? Brate John, da li mi živimo sada možda u filadelfijskom crkvenom dobu? On je rekao, o čemu ti pričaš? On nije znao da li je to zemaljski glasnik, propovednik, on nije znao da li je to anđeo sa neba. Nije bilo vreme da se zna.
Amen.
Oni su ispunjavali pismo, ali nije bilo vreme da se to zna. Ali onda u dane glasa sedmoga anđela završit će se tajna Božja, kao što je on objavio svojim slugama prorocima, i kada je knjiga otkrivenja načinjena jasnom, samo onda kada je došlo vreme da bude jasno.
Amen.
Kada će 11. glava otkrivenja biti načinjena potpuno jasnom, onda kada dođe vreme da bude načinjeno potpuno jasnim, i to će se dešavati, Bog će tumačiti svoju reč dešavanjem toga. Armagedon. Ljudi misle da znaju ko će s kim tu ratovati. Ja vam kažem, ne znam. Ja ne znam. Vi ne znate. Propovednici ne znaju. Zato što je to određeno da se desi nakon nevestinog vremena.
Amen.
I onda čak kada je prorok koji je bio predodređen da otvori sve tajne i misterije knjige, kada je došao do knjige o sedam truba, on je rekao, nije korisno za crkvu, pazite, nije korisno za crkvu da to zna u ovo vreme. Postoje stvari koje su prorokovane tu, postoje stvari, ali ja neću sada da propovedam 10 noći na te teme, zato što mi je Sveti Duh rekao u otkrivenju, nije korisno, nije korisno za crkvu, nevestu, da zna te stvari u ovo vreme.
Amen.
Zato što nekada fokus vaše pažnje može biti, može biti usmeren sa onoga što Bog radi trenutno na stvari koje će on raditi u budućnosti, a pazite, to može biti jedna zamka, zato što prorok kaže, ljudi su uvek, uvek davali slavu Bogu za ono što je uradio u prošlosti, uvek su sa nadom gledali na velike stvari koje će on uraditi u budućnosti i uvek su propuštali da vide ono što on radi sada. I uvek, pazite, uvek, i on govori o neizabranim ljudima definitivno, zato što izabrani to nikada nisu mogli propustiti. Izabrani su izabrani i oni su načinjeni savršeni krvlju Isusa Hrista i oni nisu propustili to, ali govori o ostatku ljudi, oni su uvek se okretali u prošlost i rekli velike stvari Bog činio u prošlosti. I nije važno koliko daleko se vi okrenete u prošlost. Možete se okrenuti u prošlost do 65. godine. Možete se vratiti i živjeti u prošlosti u 63. godini. Možete usmeriti svoju nadu na budućnost i na buduće događaje i gledati na Izrael i na Armagedon i na sve te stvari. Ali usmerite pažnju na Božje pomazanje i na ono što Bog radi sada. I zato ta osjetljivost i prepuštanje Svetome Duhu ima jedan osjećaj trenutka. Zato sad pazite, svaki put kada ste pomazani Svetim Duhom, mi ćemo sada govoriti o pomazanju koje je sada na crkvi, zato što sad kada govorimo o trećem potezu, verujem da to treba da se desi u bliskoj budućnosti.
Amen.
I znate šta je to? To je pomazanje koje će doći na vas. To je nešto što će doći na vas. Mi smo pomazani, pomazanici Boži, da činimo te stvari. William Brackham je znao tajne srca. Zašto ih je znao? Zato što je bio pomazan Svetim Duhom, Hristovim Duhom, da to zna. Da li je čovjek to mogao znati? Naravno da nije. To je bio Bog u čovjeku koji je to znao.
Amen. Amen.
Zašto danas ljudi, pazite, danas imate hiljade ljudi koji bi dali svu svoju imovinu i pola svoga života da mogu imati tu vrstu dara koju je imao William Brackham. Slažete se sa tim?
Amen.
Pola svoga života bi dali u startu, ne bi razmišljali.
Amen.
Za 5 mjeseci takvoga života i takvoga dara. Bez razmišljanja. Da može stati pred čovjeka i kaže, brate, ti se zoveš tako i tako. U tvom srcu postoji želja za više Boga. I da čovjek podigne ruku i kaže, tako je, tako je. I da suze teku iz njegove lice od pomazanja Svetoga Duha. I od jednog uzvišenog trenutka ili da stane osoba pred njega i on kaže, vi sada imate jedno čudno osjećanje, to je njegovo prisustvo. Ne bojte se to. Znate, postoji jedna specifična stvar u prisustvu Božijem. U prisustvu Božijem ili u prisustvu tog anđela gospodnjeg, bilo da ga vidite ili ne, ali kad je on stvarno prisutan, ljudi često, dosta često imaju potrebu da plaču. Dosta ljudi je čitalo životnu priču brata Brakama, kada je on govorio o tome kako je izgubio svoju porodicu, kako je izgubio tjerku, i malo ko nije plakao.
Amen.
Malo ko, prosto vam dođe tako.
Amen.
Kada on govori o svojoj staronki, kada govori o svojoj hop, kada govori o tome kako se opraštao sa svojom ženom, mnogim ljudima su suze krenuli na oči. I nisu mogli da ih zaustave. Jednostavno su jecali. Mnogi ljudi nekada na službi čak imaju taj osjećaj da bi plakali.
Amen. Amen.
Plače im se, ali znate šta je? To je prisustvo toga anđela. On je tu.
Amen.
Prorok kaže, on je tu u vašoj blizini. Imate jedno čudno osjećanje, Ali nemojte se bojati, to je samo njegovo prisustvo, on je tu.
Amen. Amen.
On je tu da pokažete. A sada ako pratite službu brata Brakama, vi ćete vidjeti jedan uzvišen, fenomenalan osjećaj za trenutak. I za potrebu trenutka. Zato što se Božje pomazanje, zapamtite ovo, uvek susreće sa stvarnim potrebama ljudi u ovom trenutku. Božje pomazanje je uvek odgovor na potrebu ljudi i Božje pomazanje je uvek odgovor na izazov kojemu Satana da. Tako kada je Satana krenuo da jaše na belome konju, Bog je poslao lavovsko pomazanje. To je bio Božji odgovor na Satanin izazov.
Amen. Amen.
Nije li, jeste, naravno. Lav judinoga plemena, Satana izazvao Boga sa varalicama, sa teolozima, sa filozofima, sa praznom tlapnjom, ali Bog je poslao pomazanje na njegove apostole da stanu ispred sve te grupe ljudi i da kažu sada stanite, sve što vi pričate su prazne tlapnje, ali ja ću vam reći ovako govori Gospod.
Amen.
Isus Hrist je razapet na krstu Golgote po pismima, otišao je u pakao i propovedao dušama koje su u zatvoru i koje se nisu pokajale u novom vremenu i u tim danima, onda je uskrsnuo treći dan po pismu, uznet je u nebo pred našim očima, seo sa desne strane veličanstva u nebesima i znate šta, umuknite, to je ovako govori Gospod.
Amen.
I onda je prorok rekao kada lav govori, kada lav govori svi ćute zato što je on kralj šume, kralj džungle, on je ima moćni glas da utiša sve te glasove, kada kralj govori, svi ćute. I apostoli su bili pomazani da učutkaju sve te stvari i zato Jovan ovdje upravo kaže to su antihristi, ti ljudi su antihristi i nemojte čak ni da ih primate i da razgovarate sa njim. A Božje pomazanje se susrelo sa potrebom trenutka. Sada žena koja je bila bolesna od raka stoji pred Viljamom Brakamom, pomazanje na bratu Brakamu nije njoj pričalo u Armagedonu. Zato u tom trenutku njena potreba, njena očajnička potreba je bilo zdravlje i on je rekao, sestro, tebi treba pokajanje. Idi zamoli svoga muža za oproštaj. Dođi i primi svoje izlečenje zato što je on lekar koji leči sve tvoje bolesti. Sada Božje pomazanje se susrelo sa potrebom trenutka. Znači, i to je jedna od misterija Božjeg djelovanja u ovom vremenu, zato što vi možete uzeti teologiju ove poruke i ugušiti ljude oko sebe. Zato što možete uzeti savršenu hranu, ali koja ne odgovara datom trenutku. A te vama može sedeti osoba koja ima potrebu za opravdanje, ima savjest opterećenu mrtvim delima, a vi joj pričate o Abrahamu i Sari. To je jako lepo, to je fenomenalno, to je genijalno i to je istina, ali to ne hvata potrebu ovoga trenutka. Znači, i u tome je sva razlika između pomazanih ljudi i onih koji su teolozi poruke. U tome je sva razlika u uspehu službe, zato što Bog će stajati iza onoga u čemu se nalazi. Bog će potvrditi svoje pomazanje. Dakle, ako je osoba pomazana i govori drugoj osobi, Bog će stajati iza tih reči, ako je to on, dok god je to on.
Amen.
I u tome je stvar. Osjećaj trenutka. Osjećaj za potrebu trenutka. I znate, ono što je veoma važno, Božje pomazanje i u ovome danu daje odgovor na Satanin izazov. Da, ono ga daje. Uvek jeste i uvek. Nikada, kroz sedam crkvenih doba, Bog nije, Gospod Isus Hrist nije izneverio u tome da se susretne sa izazovom koju mu je Satana i Antihrist nametao. Satana je prešao sa belog na crveni, na crni, na bledi kon, ali Bog je u svome pomazanju imao odgovor na taj izazov. Bog i danas ima odgovor na taj izazov.
Amen.
Boži odgovor na Satanin izazov za Laodikejsko crkveno vrijeme je bio u dobro, u redu, ti si napravio stotine i stotine, sada već hiljade denominacija, ti si ustoličio u ljudskim srcima dogme i veroispovesti, ali moj odgovor na to, ja ću poslati proroka sa jasnim glasom i moj odgovor će biti prorok koji govori ovako, govori Gospod, i ono što on bude rekao će biti istina.
Amen.
On je to uradio. On je to jednostavno. Pazite, on je to jednostavno uradio.
Amen.
Rekao je da će to uraditi, onda je obavio taj posao. Poslao je jedno orlovsko pomazanje, zato što niko nije mogao uhvatiti te misterije i te tajne Božije osim proroka, a prorok je to mogao uhvatiti zato što je pomazanje bilo promenjeno iz reformacije u proroštvo.
Amen.
Zašto Luter nije mogao vidjeti sve ove stvari? Zato što nije bio prorok. Zašto nije bio prorok? Zato što je bio pomazan duhom reformacije. Jedno.
Amen. Amen.
A sada mi, i pričate o vama danas, i pričate o pomazanju koje je na vama, jer Biblija čak izjavljuje i to veoma smelo i hrabro, nema potrebe da vas iko ičemu uči, pomazanje koje je na vama vas uči sve. Čak šta više i prorok ove generacije je rekao da je Sveti Duh jedan unutrašnji učitelj.
Amen.
Najbolje učenje i najbolje se naučeni onda kada se iznutra nauče. A Sveti Duh izgleda, i kako se meni to čini, uči čoveka jedino i jedino kroz iskustvo, vodeći ga kroz život, da on preživi određene stvari i onda zna. Boži je pomazan, se susreće sa izazovom.
Amen.
Sa izazovom trenutku. A sada ako govorimo, i mi veoma često govorimo o haosu zadnjega vremena. Mi veoma često govorimo i sa pravom govorimo zato što je to užasno vrijeme u kome mi živimo. A dobro, ajde recimo, budemo iskreni, zašto je to tako užasno? Zbog atmosfere koja je na zemlji. Zašto je stanje u crkvama tako dramatično teško? Zbog atmosfere koja je u tom crkvi. Zašto? Pa da je Sveti Duh u toj crkvi, to bi bila prva crkva. Prorok kaže da se mi svi verom podredimo Svetome Duhu, pa ovdje ne bi bila ni jedna osoba koja bi bila bolesna ili otišla bolesna sa ove službe, nego bi to bilo jedno sveto zajedništvo u Svetome Duhu. Pa dobro, zašto se onda mi toliko svađamo, delimo, rasturamo, radimo sve te stvari? Zato što živimo u pogrešnoj atmosferi. Pa zašto živimo u pogrešnoj atmosferi? Pa zato što pričamo puno praznih priča. A Isus je rekao, stvarno je to mislio, za svaku praznu reč koju čovjek izgovori će odgovarati na dan suda. Priča. Priča. Jednostavno, i ove stvari koje su se uvukle u crkvu su bile priče, ali znate što se desilo? Vremeno je pričanje i beskrajno razblabanje postalo način života. Znate, nije problem kada vi imate nekakav razgovor sa nekim i kada razgovarate o nekim stvarima i prijateljski sa ljudima i postavite pitanje, ali kada to postane samo sebi svrh i samo sebi cilj. Vi imate jednu drugu atmosferu u crkvi. Vi imate jednu drugu atmosferu među ljudima koja nije atmosfera Svetoga Duha. Zato što atmosfera Svetoga Duha proizvodi ono što je proizvela na dan Pentakost. Na dan Pentakost Sveti Duh, pomazanje Božije, motivisalo ljude da služe Bogu.
Amen.
I to je istina. Na dan Pentakost, kada se pomazanje spustilo, a vatreni stup jeste pomazanje, I mi kada kaže o pomazanje i prorok, to kaže vatreni stup je bio bilo pomazanje na Isusu Hristu. Vatreni stup je Otac Isusa Hrista. Sveti Duh. I kada se Sveti Duh spustio na dan Pentakost, oni su imali pomazanje u sebi. Šta je to pomazanje radilo? Motivisalo ih je da služe drugim ljudima.
Amen.
I vi ne možete da se vratite nazad ka prvoj crkvi, ka apostolskim danima, ka svemu onome što su apostoli imali, ne možete da se vratite nazad u to stanje bez da vas Sveti Duh motiviše na način kako je njih motivisao. A da bi uopće imali šansu, slušajte me, da bi uopće imali šansu da se vratimo u to stanje, da bi imali čak šansu da se vratimo u to stanje, da bi izašli iz atmosfere beskrajnih priča, mi moramo da se približimo Božjoj vatri. Moramo da se približimo onome što je bilo služenje Bogu i ljudima. Moramo da se približimo tim stvarima, zato što duhovnost nije da sami sebi i sami među sobom ponavljamo stalno jedne iste stvari. Može vam ceo svet reći da je to u redu. Mogu vam propovednici reći da je to u redu. Može mi bilo koji duhovni autoritet na svetu reći da je to u redu, ja mu ne verujem. Ja mu ne verujem. Može li propovednik reći da zatvorimo Bibliju i da prestanemo da pričamo o evangelizaciji, hajde da pričamo o doktrinama. Znate šta? Ja jako dobro plivam u tim vodnim stvorima. Doktrina poruke. Učenje poruke. Neću da se hvalim, ali plivam dugo u tim vodama i dobro se snalazim u tim vodama. Možemo pričati o tom. Što da ne? Ali ako to postane način života, to nas udaljava od Božijeg originalnog plana za vaš život, zato što je on rekao i mislio je to kada rekao: ja ću vam nadoknaditi sve ono što vam je Antihrist uzeo kroz vekove, ja ću vam vratiti sve ono što vam je ukradeno, uzeto vam je zajedništvo, ja ću ga vratiti nazad, uzeta je bratska ljubav, ja ću vratiti nazad, uzeto vam je ime Gospod Isus Hrist, evo vam ga. Živite za to ime, krstite u to ime, verujte u to ime. Uzeo vam je Antihrist na Nikejskom koncilu, ja vam to vraćam. Verujte ga, evo vam to sveto ime, jedino ime dato ljudima za spasenje, Gospod Isus Hrist. Krstite u to ime. Uzeti su vam duhovni darovi, uzeta vam je sila, vratit će se ono. Prorok je rekao, sa obnovom reči u crkvi će se vratiti i sila, hoće. Kao što sam vam rekao prošli put, samo stavite ruke na bolesne ljude, nemojte puno rezonovati u vezi toga, osjećate da treba to uradite, samo to uradite.
Amen.
Zašto? On je rekao tako. Ovi znati će slediti one koji veruju, polagat će ruke na bolesne i oni će se osjećati bolje, polagat će ruke na bolesne i oni će se osjećati bolje, polagat će ruke na bolesne, samo to uradite.
Amen.
Osjećate se vođeni, imati najmanji osjećaj i trčaj u svome srcu da to treba da uradite, samo to uradi. Nemojte zvati nekoga da prisustvuje tome, samo to uradi. To su Božije stvari. A onda tome, da bi se vratila crkva u originalno stanje, ona neće biti pričaonica. Nevesta zadnjega vremena uzneta uznesenje, neće biti pričaonica, neće biti debatni klub. Nikada nije to bila njegova crkva. Otvorite Dela apostolska i vidite da li je to ikada bio debatni klub. To su bili ljudi misije, to su bili ljudi predanih života, to su ljudi bili koji su predali svoje živote službi njemu. Ništa ih nije moglo zaustaviti u tome, pa da je prva crkva bila pričaonica, a nikada, ama baš nikada ne bi bila progonjena. Što kada nikome ne smete? Što kada su svi lepo zatvoreni u svojoj gornjoj sobi? Što kada ne izlaze među ljude? Što kada su sami sebi dovoljni? Što?
Amen.
Što balansiramo, pobogu ljudi? Pa ne smetate vi nikom. Nikome ništa ne pričate, fini. Vaše sestre imaju duge kose, šetaju gradom. Ne uznemiravate ama baš nikoga. Tako se lepo uklapate u ovu sredinu. Pa dobro, još jedna grupica vernika više. I to je sasvim u redu. Ne uznemiravate nikoga, ne polažete ruke na bolesne, ne idete po zatvorima, ne idete po staračkim domovima, ne idete nigde, ne radite ništa, priča, debatuje. Uzimate nove informacije, prosto uživate u takvom načinu života. To je crkva koja je opisana u delima apostolskim, ako bi se mi ikada šalili, onda bi mogli tako reći. Ali Bog je u svojoj suverenoj milosti poslao pomazanje i poslao vatreni stup nazad na zemlju, ne radi debatnog kluba, ne radi zabave, ne radi pričaonice, poslao je, vatreni stup je došao nazad ovdje na zemlju, da bi obnovio sve one godine i sva ona vremena i vratio vam sve ono što vam je Antihristov duh kroz vekove uzeo. I kako idete ka trećem potezu, vi morate ići ka vatri, morate ići ka žaru, morate ići ka nečemu u ljudskom srcu što stvarno gori za Boga. Morate doći do neke stvari i nečega što će zapaliti vašu dušu. Nečega što će vas motivisati da radite nešto korisno za Boga. Vi pitate, naime, šta je to što ja mogu? To ne znam ja, to Bog zna. Bog će to izneti u vaše srce, ali budite spremni na to. Treba da znate da vam to treba. Sa više duha mi ćemo biti drugačiji ljudi. Ja, Efeška crkva je delovanje ovog antihristovog duha od jedne zapaljene crkve vremenom postajala pričaonica. Debatni klub. Isprva čak sa sjajnim doktrinama, sa dobrim učenjem, sa mnogo dobrih stvari, sa mnogo pohvala od samoga Boga, ali ipak sa jednom stvari koju je on njima zamerio. Imam protiv tebe što si svoju prvu ljubav ostavio, seti se odakle si otpao i prva dela čini. Seti se odakle si otpao, seti se kako je to bilo na dan Pentakost, a kako je sad. A Božja savršena crkva je opisana i tipizirana, ako hoćete, u delima apostolskim i nigde drugo. To je Božja crkva. Mole se za bolesne, imaju izlečenje, imaju vizije, propovedaju i krštavaju ime Gospoda Isusa Hrista, propovedaju pokajanje, nisu organizovani, vrlo jednostavno. Govore u Božje ime i znaci prate. Ako ništa drugo, to je cilj kome mi treba da težimo.
Amen.
A Božje pomazanje u ovom samome trenutku se suočava sa jednim izazovom. A taj izazov nije nikakav neobičajan, jer je prorokovan Isusovim samim rečima sa njegovih usana, kako se bezakonje bude umnožilo, ljubav mnogih će ohladneti. I to je tačno ono što se sad dešava. I da Bog nije skratio te dane, niko se ne bi spasio. I to je izazov sa kojim ste vi ljudi suočeni dok sedite ovdje večeras, dok proslavljate u svojim crkvama, dok živite svoje živote, dok imate svoje poslove, dok imate svoje porodice, znate, vi kažete, ja nisam nikakav grešnik, ja živim pobednički nad grehom. Jeste, to je tačno. Upravo, možeš tako živjeti, pošto je on redosled prioriteta tvoga života promenio. I to je ti. Satana ne mora da čoveka danas odvede u kafanu i da ga vodi na jedan drastičan način kroz život i da on čini neke drastične greške. Jedina stvar koja je njemu dovoljna u ovome trenutku je da redosled prioriteta njegovog srca bude promenjen. To ne po onome što će čovjek reći, nego po načinu na koji će živjeti. Prorok je rekao, prva odgovornost čovjeka jeste Bog, a druga njegova porodica. I samo pogledajte život Vilijama Brakama i vi ćete vidjeti to. Pogledajte, stvarno ga pogledajte. Da nije imao Medu koja je bila njegova supruga i za koju je rekao, ona je stajala, Bože, između mene i javnosti ceo moj život. Brinula o deci kada mene nije bilo, pa gde si bio? Služio sam Bogu. Pa gde si ove nedelje bil? U Filadelfiji, gdje si ove nedelje bil, u Kaliforniji, gdje si ovoga mjeseca bil, pa idem u Afriku, Medo, pa gdje ću ja biti, bit ću sama sa tvojom djecom. Pa šta? Šta je cijel njegov život pokazivao? Šta je život toga čovjeka koji se zove William Marion Brakom pokazivao da je Bog bio broj jedan u njegovom srcu?
Amen, amen.
Možda je grubo da se ovo kaže večeras na jedan takav način, ali to je i dalje istina. Ne po onome što će ljudi reći. Ja znam dosta o Teofaniji, iako ćete pričati o tome, hajde, nema problema. Lepa tema, prelepa stvar, bit ćemo u tim teofanskim, čak nećemo ni biti mi. Kada već pričate o Teofaniji, nećete biti u Teofaniji. Zato što ćete biti u trenutku promenjeni, imat ćete proslavljena tela. Eto vam otkrivenje. Oni koji su u uznesenju, neće biti u Teofaniji nikada. Nikad. Baš nikada. Zato što je to duhovno telo sa kojim se nalazite pod oltarom, čekajući na uskrsnuće da se vratite na zemlju i da dobijete proslavljeno telo, ali ako ste na zemlji, doći ćete u proslavljeno telo i zaobići Teofaniju.
Amen.
Nije. Oni koji su u uznesenju nikada neće biti u svetu. Nikada. Ili je Teofanija šator koji mi imamo od Boga, ako se ovo naše zemaljsko telo raspada, imamo kuću koja je sačinjena Božijom rukom i ona će nastaviti da živi pod Božijim oltarom, ali u danu uznesenja mi ćemo biti u proslavljenom telu kao što je njegovo. I to je to, ali da se vratimo na redosled prioriteta. Dakle, on vas može ostaviti upravo u ovome vremenu sa izvrnutim prioritetima svoga srca. Znate, ako je, znate šta je prioritet? Ako Bog kaže Williamu Brakamu, idi u Kaliforniju, a tad počinje školska godina, on je ostavio svoju suprugu sa decom da se pobrine o tome, a on je bio u Kaliforniji. I tako je živao. I tako je služio Bogu. Samo pogledajte njegov život. I to nije dan života, to nije godina života, to je ceo život.
Amen.
I mnoge sestre, ljudi koji imaju službe i koji su hrišćani, će biti ocenjivan, će biti od strane Boga njihov život, ne na sudu, ali u uznesenju, po tome koliko su vremena ostavili svojim muževima da služe Bogu. Znate koliko je to veličanstvena stvar bila koju je Meda Brahamu učinila u životu. Zaista veličanstven. Brinula se o porodici i uvek ga je podržavala u njegovoj službi.
Amen.
I bila zahvalna na ceo život za malo vremena koje je bila sa njim.
Amen.
Kakva žena? Kakva supruga?
Amen.
Zaista mi govorimo o velikim osobama u hrišćanstvu. Pogledajte tu ženu. Čak pogledajte Boži odnos prema njoj. Zbog jednoga trenutka nervoze ona je dobila rak. Zato što je bila prorokova žena. Da se danas kriterijumi primenjuju na sve sestre i na sve muževe, danas pitam se gdje bi nam bio kraj, da Bog isti standard primenjuje. Samo da ga primenjuje na isti način kao prema njoj. Ali pogledajte, velike žene hrišćanstva jednoga dana u nebu, nema vremena da se napišu knjige o Medi Brahamu, ali jednoga dana njeno ime će biti veliko ime.
Amen.
I kaže prorok, stajala je između mene i javnosti. Ceo život. A prorok je imao veoma jasno pomazanje. A i velike stvari bi se desile u životima ljudi da dozvole Bogu da zapali njihova srca i da za početak samo promeni redosled prioriteta u njihovom životu. Velike stvari bi se desile. A on je rekao, tražite najprije Božje carstvo, njegovu pravdu, a sve ostalo će vam se samo dodati. I desit će se jedno probuđenje. I mi čekamo na jedno probuđenje. I prorok je rekao i koristio je tu reč, probuđenje ne znači uvek dovesti one koji su spolja. Probuđenje znači probuditi one koji su ovdje.
Amen.
Amen.
Iz debatnog kluba.
Amen.
U dinamično hrišćanstvo.
Amen.
Znate, to je jedna nevjerovatna stvar i završit ću sa ovim. So, što želim da kažem, na kraju Edvard Biskal je čovjek koji je doživio mnogo osporavanja u zadnjih dve godine, tri. Podelila mu se crkva i puno toga se lošeg i loši glasovi su se o njemu pročuli po celome svijetu, ali jednu stvar niko nikada, pa i najžešći kritičari, ne mogu da ospore. To je dinamizam njegove službe.
Amen.
I dinamizam njegove crkve.
Amen.
To je istina. Da iz Kloverdala nije krenulo to što je krenulo,
amen,
da tamo nisu bili ljudi koji su imali taj dinamizam u sebi, amen, da rade, i to nije jedan čovjek, to jedan čovjek ne može uraditi, jedan čovjek i ne treba to da uradi, postoji svi u telu Hristovo, mnogi, i svako ima svoje mjesto u tom. Ali mnogi ljudi su imali viziju, mnogi ljudi su imali evan, mnogi ljudi su imali žar da nešto urade u svetu sa tom porukom. I onda kada su uradili, pa vi možete gledati u to, možete naći mane tome, možete to osporavati i kritikovati, ali jednu stvar je sigurno, vi ne možete osporiti da je to urađeno.
Amen.
I to pokazuje da je to Bog.
Amen.
A samim tim po Evropi imate mnoge male grupe ljudi. Mnoge male crkve, u stvari u Evropi su sve crkve male. I mi smo ovdje na Balkanu male grupe ljudi. Mi što da ne? Ako Bog izlije dinamizam u ljudska srca, oni mogu uraditi dosta toga. Neka svako uradi svoj deo koji mu Bog da i vi ćete vidjeti neverovatne stvari. Po kojoj Jonatan izbrojio 13 krštenja u Hrvatskoj je u zadnjih godinu dana bio. možete sporiti način na koji je do toga došlo, može vam se ne sviđati način na koji je do toga došlo, ali također ne možete osporiti da je do toga došlo. Doći će i na drugi mjesec. I to je sve što nama treba i o čemu vam ja pričam. Imate apostola Pavla koji je bio vođe nebeskom vizijom i rekao je nisam bio nepokoran nebeskoj viziji. U redu, ali pre nego što je možete biti pokorni, pa uhvatite tu viziju za sebe. Negde postoji nešto. Negde postoji nešto, neko vaše mjesto, nešto što možete uraditi više nego do sada. Samo otvorite svoje srce za Boga i recite: Gospode, ja želim da uradim za tebe više nego do sad. Ja želim da uradim za tvoje ljude više nego do sad. Daj mi inspiraciju, daj mi ideju da to uradim. On će dati vama nebesku viziju. Nebeska vizija dolazi od Gospoda Boga, ali onda kada dođe, nemojte biti nepokorni nebeskoj viziji. Na kraju Pavle morao da se rastane sa svojim dobrim prijateljem, kako se zvao?
Marko.
Razdvojili su se. Da. Zato što je Pavle imao svoju viziju i imao je svoga dobroga prijatelja. Između te dve stvari on se držao svoje vizije. I zapamtite, to je to. Vaša vizija će vas držati u životu. Nebeska vizija koja dođe na vas će vas držati i održati u životu.
Amen.
I voditi. Ako neko želi da vas zaustavi, prosto ćete ići dalje. Mogu se ljudi žaliti da im se ne pokloni dovoljno pažnje na skupovima, ili nisi nam poklonio dovoljno pažnje, ili ne možeš da nađeš vremena za nas, ili ne možeš da nađeš vreme koje ćeš posvetiti samo nama. Znate, prestanite da budete pred Bogom male maze. Da neko mora doći da vam posveti pola sata svoga vremena, sat vremena svoje pažnje, da razgovara sa vama, a što ste vi tako posebni, pa da se to mora raditi za vas? Razumete? Vreme je da prestanete biti mala deca. Da očekujete da vam se stalno posveti posebna, specijalna pažnja. Odrastite. Uhvatite ideju vašeg života i onda se držite toga. Znate, sve stvari na zemlji koje možete uraditi, većina od njih neće biti pomenuta pred Bogom. I što je brat Paul govorio, znači postoji sud za nevestu, ne sud kazni, nego gdje će se meriti trud koji ste uložili, ili srce koje ste vremena dali Bogu, ili šta ste uradili za Krista na zemlji. A što imate na kraju u Mateju 25. glava, šta si uradio sa tim talentom koji ti je dat? Znači, tamo, to da li ste nešto uradili na zemlji, zaposlili ste, završili neku školu, imali ovakav ili onakav posao, ovakav ili onakav stan, ovakvu ili onakvu garsonjeru ili orman, dave su, to su nebitne stvari.
Amen.
Računat će se ono, šta ste uradili sa ovom rečju?
Amen.
Data vam je reč. Šta ste uradili sa njom? A Božije pomazanje će vas izvesti iz stanja u kome se, i u stvari, iskreno da vam kažem, za vas koji sedite ovdje, ono vas je izvelo iz pričaonice u službu Bogu. Izvelo. Pazite, to nije nešto što Bog treba da uradi. Ne morate biti u zanosu stalno, ali trebate da imate promenjenu svrhu. Imam jedan cilj. To je da tebi donesem reč. Imam jedan cilj. To je da tebi dam ovo što imam. Imam jedan cilj, a to je da podarim sa tobom ovo što mi je Bog dao. Kao što je Petar rekao, srebra i zlata nemam, ali ono što imam, daj. U ime Isusa Hrista ustani i hodaj. To je nešto što će Božije pomazanje, može se raditi po molitvi. Na kraju službe.
Dragi Gospode,
Ti si rekao u svojoj reči, poslaću vam drugog utešitelja, Gospode, koji će uvijek biti sa vama. I kada bude došao taj drugi utešitelj, on će vam reći sve što sam vam već do sad rekao, Gospode. Kako smo zahvali Bože za tog drugog utešitelja, Gospode, koji je došao u našoj generaciji, Gospode. Došao ka nama, izveo nas iz naših grobova, Gospode. Izveo nas, Gospode, iz našeg svetovnog života, iz naših denominacija, Gospode. Izveo nas, Gospode. Doveo nas, Gospode, do otkrivene tajne Božije, Gospode. Doveo nas do Hrista, Bože. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, za ovu službu, Gospode, za vreme koje si nam posvetio, Gospode. Hvala što možemo da se skupimo kod tebe i tvoje reči, Gospode, i da jedemo manu, Gospode. Manu koja je za ovaj dan, Gospode, ne za neki drugi dan, Gospode, već za ovo vreme, ovaj trenutak, ovaj izazov, Gospode. Gospode, molim te, pomaži nas svojim duhom, Gospode, probuđenja na kraju vremena, Gospode. Da taj veliki treći potez, Gospode, ne prođe, Gospode, pored nas, Gospode. Da ne pređe povrh naših glava, Gospode, već da uhvatimo viziju i trenutak ovog vremena, Gospode. Da uhvatimo, Gospode, ovo veliko otkrivenje uznesenja, Gospode, u kome se nalazi nevesta, Gospode. Da ne čekamo, da ne odlažemo stvari za sutra, Gospode, već da učinimo sve što možemo danas, Gospode. Tvoja reč rekla, danas je dan spasenja, Gospode. Danas je dan, Gospode, da se učini nešto, Oče. Pomozi nam, Gospode, podaruj nam mudrost, Gospode. Pisano je, Gospode, ako nekom treba mudrost, neka traži od Gospoda. I Bog nikog neće ukoriti, ako će se dati svakome prema meri njegove vere, Oče. Hvala ti, Gospode, Isuse Hriste, za obećanja, Gospode, za blagoslove, Oče. Hvala ti za one koji su bili sa nama na streamingu, Gospode. Bilo ih je tako dosta, Gospode. Blagoslovi ih gdje god da su, Oče, neka znaju, Oče, da su oni deo iz iste porodice, Gospode, porodice ove neveste, Oče. Gospode, blagoslovi svakog brata i sestru i brata Dragonove, Gospode, i pomozi nam na ovim danima koji su pred nama, Gospode.
Amen.
Bože, ja osjećam u srcu da to nije beznačajni trenutak u ovom tvojoj ekonomiji, Oče.
Amen.
Znam, Gospode, da se đavo silno protivi tome, Gospode. Pomozi nam, Gospode, da verno sledimo viziju koju si stavio pred nas, Oče. Oče, neka tvoj sveti duh bude pred nama, Gospode, a Božja straža neka nam čuva leđa, Oče. Predajemo se, Oče, u tvoje ruke u ime Gospode Isusa.
Amen. 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 Amen